habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 2-toban sanadka 2-toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga xusay maalinta calanka,
dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobollada dhammaan mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaano gobolka marna ma barbar istaagi kariyo calanka soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan mas-uuliyiinta soomaaliya ee maamulka galmudug oo sheegay inay qabteen horjooga ka tirsan ururka al-shabaab.
xabsiyaadna waa aan maamulo ku jiraa ciidanka qaranka soomaaliya gacanta ku haya ilaalada idaalada wanaagsana haysa si fiicana loola macaamilaa salaadiiso iyo maxaa waa qofka sharafkiisa annaguna aan ku xadgudubna ma rabno. qofkaani waxaan codsanaynaa in nagala qabto, ma ahan keliya asaga keliya, maa kuwa kalan soo qaban doonaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta qurbe qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu ayaa sheegay maanta isniina in kooxda islaamiga ee isis ay tahay midda ugu weyn ee ay baarayaashu ku howlan qaraxyada sabtidii ka dhacay ankara ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyaan weerarkaas kaas oo ay ku dhinteen 97 qof. master davutoglu ayaa sheegay in mas-uuliyiinta turkigu ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyada geystay, islamarkaana daliilaha ilaayo hadda la hayo ay xoojinayaan shakiga in isis ay weerarkaasi ka dambeeyeen. qaraxyadan oo mataano aha ayaa sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbaxyo nabadeed dhigayay, waxaana ku dhaawacmay 160 qof, wuxuuna noqday weerarkii ugu xumaa ee marqura ka dhaca taariikhda dalka turkiga. davutoglu ra-iisul wasaaraha turkigu wuxuu ugu baaqay dadka turkiyiinta midnimo qaran oo ka dhana kooxaha argagixisada. turkiga ayaa sheegay in qaraxyadan looga dan leeyahay inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacaya 1-da bisha Noveembar ee soo socota, laakiin wuxuu wacad ku maray in codbixintu aysan wakhtigeeda kadib dhici doonin. goorsii horeysena ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay midnimo qaran oo ka dhana argagixisada.
magaalada boorame ayaa haatan degan kadib markii maanta uu mudaharaad khasaare hantiyeed geystay halkaasi uu ka dhacay gelinkii dambe ee isniinta, dadweyne ka caraysnaa dil ciidamada ay amnigu u geysteen wiil shalay ku dhintay, rasaasay rideen ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska gobolka awdal. dhinaca kale, waxaa maanta magaalada boorame lagu aasay wiilkii shalay rasaastaasi ku dhintay, sidoo kusoo waramaya wariyaha v o a Barkhad Akaariye.
inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed, haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada boorama ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliiska gobolka awdal. mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sareebreebka kooxaha kubadda cagta somalilan ee magaalada boorama, taas oo uu ku dhintay wiil, mid kalena ku dhaawacmay, sida uu xaqiijiyey v o a wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan axmed faarax cadare. wasiir ku-xigeenka wuxuu ayaan darro aan loo baahnayn ku tilmaamay dhimashadii shalay ka dhacday garoonka oo uu sheegay inaanay ahayn mid u dhacday u kas, waxaanu tacsuu diray qoyskii uu ka baxay wiilka ku geeriyooday rabshadii shalay dhacday. wasiirku ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin cid kale oo ay u tirinayaan, islamarkaana aanay jirin wax xidhiidh oo ka dhexeeya mudaharaadkan iyo weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka awdal. waxaanu guud ahaan dadweynaha somalilan gaar ahaan gobolka awdal ugu baaqay in amniga la dhowro. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa gaadhay magaalada boorama, halka sida wasiir ku-xigeenku v o a u sheegeen ay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ee magaalada boorama u sii joogeen xalinta iyo baadhista weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka. tartankii sareebreebka ciyaaraha gobollada somalilan ee ka socday magaalada boorama ayaa maanta la hakiyey, waxaana la rajeynayaa inuu dib u bilaabmo barito.
uu mahadsan yahay Barkhad. haweeneyda ugu sareysa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay isniinta maanta in tallaabooyinka militari ee Ruushku uu ka wado Syria ay yihiin kuwa xaaladda uun sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhubay midooda Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale ee qaramada midoobay waa qoonsan tahay argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin isla mar ahaantaasina hawlgallada loo fuliyo. Dowladda Ruushka ayaa waxay cambaareen xooggan kala kulmaysaa dalalka reer galbeedka kuwaas oo sheegay in duqeynta Ruushka ee Syria ay ku beegsanayso kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda taliska madaxweyne Bashar al-Assad ee laakiin aanay beegsanaynin ururka ISIS. Mogherini waxay sheegtay inay aaminsan tahay in midooda Yurub, Russia iyo Mareykanku ay isku aragti ka yihiin arrinta Syria iyagoo aragtidooda ku salaynaya qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka soo baxay, hase yeeshee waxay tiri waa in tallaabooyinka ay qaadayaan dalalkan laga wada shaqeeyaa.
Had koox dablay hubaysan oo saarnay dugdugley ama mooto ayaa maanta siina toogasho ku dishay haweeney dhakhtar ahayd koonfurta dalka Afghanistan, taasoo u shaqeynaysay xafiiska qaramada midoobay ee Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAM. Cidna weli ma sheegin mas-uuliyadda toogashadaasi dhakhtaradda ah Turan Biki Olfat oo ka dhacay magaalada Kandahar. Waxay u shaqeynaysay qaramada midoobay 12 sano ee lasoo dhaafay. Afhayeen wale qaramada midoobay oo la yiraahdo Dominic Medlin ayaa sheegay inay aad uga caroodeen dilka xubin ka mid ah hay'adooda oo ka howlgasha dalkaasi Afghanistan. Gobolka Koonfurta Afghanistan oo ku yaala dhankaasi dalka Afghanistan ayaa loo arkaa inuu yahay wadnaha ururka Taliban. Weeraro dhowr ah ayay kooxdu ka geysatay oo markaasi sababay in qaramada midoobay ay ka rarto xafiiska dhanka koonfurta ay ku lahayd oo ay soo wareejiso dhanka waqooyiga dalka Afghanistan. Waatay mar kale fiid wanaagsan habeen wanaagsan halka doorarkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabadalaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgal ay ka sameeyeen shalay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayay ku soo qabteen horjooga ay saraakiisha ciidamadu ku sheegeen inuu ka tirsan yahay maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku dhufo ka dhaqaaqda ku qaadi jirtay saldhigyada ciidamada ee deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadu. Akusimaha gudoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Maxamed Biyoqoote ayaa V O A u sheegay in hoggaamiyahan oo magaciisa lagu soo koobay Cali Ganay ay ka soo qabteen deegaanka Ceel Shiil oo Ceelbuur dhanka koonfureed kaga beegan oo una jira 12 kilometer. Hadaba Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha igu heliya ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray Cabdi Xasan Maxamed Biyoqoote wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo inuu ninkan isa soo dhiibay waa horjoogaha la aaminsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab.
Annagoo howlgalka aan wadno waa howlgal ka dhan ah argagixisada ummadda Soomaaliyeed cadowga ku ah, haddana dilatay deegaankan hadda aan ku sooganay degmada Ceelbuur oo muddo 2 sano ah dadka shacabka ahaa ka horreysay. Qofkan aan soo qabanay waa qof kamid ah argagixisada nooca jabhadda loo yaqaano oo deegaankan ka dagaalanta, waxaana weeye qof hadda deegaanka ka dhashay oo deegaankan kasoo jeedna ma rabno inaan cid aan deegaanka yacni aan ku qabano inaan waxyeelayno ama aan dhibaato u geysano inaan gacanaasino wiilasha yararka oo Al-Shabaabka kamid ah ama kuwooda waaweyn intaba aan dowladda Soomaaliya ku sinno unbaan meesha u joognaa maahan inaan wax ku cayaarayno.
Ama sarkaalba qofka aad soo qabateen muxuu yahay sharaxaad dheeraada ka bixi?
anigu ma aqoonsanin sargaal inuu yahay nin Al-Shabaab aan sargaalnima aqoonsanay ma jirto. Waa hogaamiyeyaasha kooxahan argagixisada ayuu ka mid yahay, waa ragga horjoogayaasha ka Al-Shabaabka oo jabhadaha nooca habeenka wax nagu soo tuurtuuri jiray oo deegaankana ka dhashay uu ka mid yahay. Marka waxaana nimankan markaan runta kugu sheegna cali dheere markaan hadda soo qabano wuxuu leeyahay waa ka baxa Al-Shabaab wax badanaan bama ogaahda. Marka dhowr qof oon hore u qabana qof walba waxay jira waa ka baxna, laakiin annagu hadda waxaan haynaa cali Ganay yar la yidhaahdo oo deegaankan u dhashay oo ragga Al-Shabaabka ah oo jabhadaha ah kamid ah. waxaana rabnaa haddii la yidmo been maamul goboleed ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd dowladda dhexaba in naloo sameeyo xaabiista aan soo qabano haddaan degmada Ceelbuur nahay cid aan ku hagaajin dad cirka laga quudiyaan nahay oo aan markay dhulka maritagaan qore afka isku baxa muddo 2 sano aan goodo nahay. waxaan haddana codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowladda, wasiir gaashaandhigga, Al-Shabaab aan soo qabanaynaa. Al-Shabaabka aan soo qabano annagu maxkamad maahin, ma dili karno. waxaan codsanaynaa, waan cod dheer ku codsanaynaa in Al-Shabaabka nagala gudoomo saacada aan soo qabanno saacadaha afarta qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu xukun helo.
Waa gartay cabdi oo marka waa gartay marka hadda hogaamiyahan aad soo qabateen magaciisa caligan ayaa la yidhahdaa sidaad sheegtay wuxuu ka mid ah hogaamiyaasha kooxda shabaab ee weerarada kusoo qaaday degmada ceelbuur. Howlgalladan goormay dhaceen, xageese aad kusoo qabateen, haddase xaaladiisu waa sidee?
Xabsi annagoo aan maamulno ku jiraa, ciidanka qaranka soomaaliya gacanta ku haya, ilaalada idaalada wanaagsan haysa, si fiicana loola macaamilaa salaadiisa iyo maxaa qofka sharafkiisa annaguna aan ku xadgudubna ma rabno. Qofkaani waxaan codsanaynaa in nagala qabto, ma ahan keliya asaga keliya, maa kuwo kalan soo qaban doonaa. Waxaan rabnaa marka meel aan ku hagaajino iyo falaid in naloo fududeeyo,
dadkasta
oo ku taxalluqda al-shabaab aan qabanno, sidaasaan codsanayna hadii ilaahay raadi.
Xaggee baad ka soo qabateen marka hogaamiyahan?
Ninkan waxaan ka soo qabanay tuulo ay howlgal ka sameeyeen oo nagu dhow, oo annagoo aan maalintii hore tagnay habeenkii yimaadeena dadka u muxaadareeyeen, subaxda dambaan annaguna tagnay ceelshii la yidhaahdo oo dhowr iyo toban kilomitir ii jirta, haduu ilaa toban iyo kow toban iyo laba kilomitir meelahaas ii jirta oo koonfur iga xigta. Tuuladaas waa tuulo ceelbuur tuu ah oo shacabku ay u qaxeen oo shacabku ay degan yihiin. Marka dabac cimaamad madaxa ugu duwansaan ugu tagnay, permission aan helno rag kale oo al-shabaab oo madaxa joogay, islamarkaas dadku shacabka qarinayo, waxa shacabka haduu raalli ka yahay, shacabka nimanka qarsanayo oo baalka ku haysta ma garad.
Waa gartay marka howlgallada marka aad samaynayseen oo idinkan aad kusoo qabanayseen, wax iska cabina iyo iska horimaadyo oo idin dhex maraymaya jira dhinacii idinka soo horjeeday?
maya wax iska cadan aan kala kulana meesha ma jireen.
Marka howlgalkanba saldhiggiisu wuxuu ahaa sidii aad hogaamiyahan aad usoo qaban laheedeen miya, mise howlgallo kale oo amniga aad ku sugayseen ayuu ninkan kusoo dhexdhacay oo sidaasaad ku qabateen?
Howlgallaka lagu sugayo ammaanka aan ku xaqiijinaynay aan kusoo qabana ma jiraan.
Cabdi, waxaad sharaxaad iga siisaa marka waxaad hore uga dhawaajisay in dad aad soo qabateen ay sidoo kale hore u sheegeen inay ka tirsanaan jireen al-shabaab laakiin ay ka baxeen, hadda caligani waxyaaba noocaas oo kale miyuu idiin sheegay mise wuxuu idin xaqiijiyay inuu shabaab ka tirsan yahay?
Caligani wuxuu sheegay inuu asugu al-shabaab baxay ayuu ku candacoonaa, laakiin ila lagu kalsoon yahay oo annagoo aan hadda la hadalnay oo aan xidhiir la samayno sirdoonna annagoo aan leynaho deegaanada fogfog iyo localka meelaha shabaabku ka taliya aan ku leynahaa xaqiijiyay inuu qof al-shabaab iyo ninkan al-shabaab uu shaqo u hayay, shaqadiisina uusan askari lambar lahoo al-shabaab ka tirsan inuu yahay, ama ragga deegaanka nagu firfircoon oo maxaa ahaa ka shaqeeya inuu ka mid yahay ma garad.
Waa gartay howlgalkan aad samayseen, ma ciidankii naani soomaalida keliya ayuu ahaa mise sidaan la socono howlgallada qaar ciidamada AMISOM ayaa qeyb ka ah? Waxaa idinla socday ciidan nabadlaalineed oo midooda Afrika ka tirsan?
Ciidanka midooda Afrika annaga waa gacanteena midiga, waa iskaashi baa noo dhexeeya fiican. Hadda saldhigga AMISOM aan kaalada hadlayaan ku suganahay, marna annagu kalama faaruqno, waa ka shaqeynaa, sababtoo ah ciidanka qaranka soomaaliya ceelbuur joogaah 100 nin oo soomaaliya waa in ka yar. Cod dheer aanu ku qayliyaa weligey, madaxweynaha wasiirkaasi aniga halkan igu yimid oo u sheegay, waxaan kuuri wasiir muddo 2 sano ahaan waxaan lanahay 2 Cabdibilow keligood aan ceelbuur ku xorayno, wax aan qarsaaho ma jiraan. Ciidan qaran soomaaliyeed ee hadda galgaduud lasoo tababaraa wuxuu ku sugan yahay degmada Galadweyne. Waxaan codsanaynaa ciidamada in naloo soo fasaxo, aan dadka indhaha ka duubanay Galhareeri jooga oo ceelleer jooga oo meesha Ladaxiin dheere jooga oo dadku al-shabaabku intay ka tageen waxyaabay qolooyin yaryar oo boliiska la jooga, dadku waa in baduubayn harnaa in dadka xariga laga furo.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Maxamed Biyaquute oo warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Watahay haatanna war haddana soo gaaray. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaaradan haybadeeda la garanayn ay kor wareegayso garoonka diyaaradaha iyadoon awoodin inay degto. Ilaa iyo hadda ma cadda cilladda haysata diyaaraddaasi, balse garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaysan diyaaraduhu ka degin xilliyada habeenkii. Wixii ku soo kordha diyaaraddaasi ayaad ku maqli doontaan intaanu idaacadda markaasi daadihinayno.
Waatahay Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsantahay wararka magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnaaye. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo sanad guuradii 1960-aad ee kasoo wareegatay maalinta calanka Soomaaliya. Munaasabadda oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda Soomaaliya waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir Fiisha Guweerna oo lagu xusayay 1960-aadkii kasoo wareegatay markii la taagay calanka Soomaaliya ayaa beeniyay in calanka Soomaaliyeed wax laga bedelayo, maruu ka hadlayay warar ay qoreen warbaahinta qoraalka ee ahaa inuu jiro qorshe la damacsan yahay in calanka isbeddel lagu sameeyo.
internetyada iyo meelaha ay ku jiro calanki waa la bedelayaa, xidigti la bedelayaa, kana la bedelayaa. Waxaan rabaa maanta halka idan ka cadeeyo warkaas waa been, waa kutiri kuteen aan meel jirin oo ummadda in lagu jahawareeriyo loogu talagalay. Ummadda soomaaliyeed maanta waa fursad, waxaan rabaa inaan u sheego calankoodu waa calankii la taagay 26 June 1906.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in calanka Soomaaliya in aanay ahayn in la barbar dhigo midka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, isagoo faray maamul goboleedyada in ay sare u qaadaan calanka Soomaaliya oo mudnaanta koowaad siiyaan midka ay sameysteenna uu noqdo midka xiga.
Dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobollada dhammaan iyo cid kasta oo Soomaaliya ku nool oo calan yeelatahay, mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaano gobolka, dowladda hoose ee magaalada, maxaan kura shirkadda waxaasa tahay, marna ma barbar istaagi kariyo calanka Soomaaliya.
Munaasabadan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha, xildhibaano, qaybaha bulshada iyo dadweyne u soo joogay xilligii la taagay calanka ayaa intuba hadallo ku cabbiray taariikhda calanka iyo shaqsigii alifay Allaha u naxariiste Maxamed Cawaale Liibaan iyo halgankii uu ku yimid. Si lamid ah kooxaha fanaaniinta ayaa iyaguna heese ka hadlayay calanka iyo ahmiyadda uu leeyahay halkaasi ka bariyay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo sheegay in waxa kaliya ee dadka isku xiraya uu yahay calanka Soomaaliya ayaa sheegay midnimada Soomaaliya aanay wax gurgurtan ah gali karin, isagoo dib u milicsaday taariikhda calanka ee micnaha uu ku fadhiyo.
Waxaan arkay inaan ku daro calanka sidiisa markii la sameynayay xidigta waxay matalaysay Soomaali shantii deganayd deganayd ee loo kala qaybiyey. Kalarka buluugga ah waxaa loo siiyey waxay ahayd cirka, waxaa loogu talagalay waxay ahayd in uusan xuduud la qaybin. Marka waxa way 16 sano kadib iyo maanta iyo beritaba Soomaali haddaan nahay astaanta dowladeedisa waxa way calankaas weeye. Waxaa loo sameeyey jamhuuriyadda keliya ma ahayn qowmiyad Soomaaliyeed ahayd, meel kasta way ku nooshahay. Marka waxaa la dhahaa Soomaali calankaas runtii 30 sano hore ee hadda Soomaali dowladnimadii hore la haystana annaga siyaasadeena, hadday tahay siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dowladda, isaga ayaa qeexay. Waxaan dad kula heshiinayna ama ummad kula dagaalayna waxay ahayd calankaas.
Si la mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa hadal kooban oo munaasabadda ka jeediyey ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed, sheegayna in loo baahan yahay in la weyneeyo calanka laguna dhaganaado astaanta qaranka Soomaaliyeed.
Marka calanka waxa weeyaan ummaddaas Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, meel kastoo ay ku nooshahay, calankeeda waa yacni waa astaanteeda, waa waxa ay higsanayso, wax lagu yaqaano. Marka ereyga calankee iyo calan caaw anila calan caay kulli calanka waxa weeyaan aniga Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa waxaan ahay calankii Sheekh Cusmaan. Sheekh Cusmaan wuxuu ahay calankii Aadan, saasi u soconaysaa. Marka nin walba calankii, marka calanka Soomaaliyeed waa Soomaali, astaanteeda waa calaamadaadi, waa calankaagi. It means xukuumadda iska ma laha, dadka qaarkiis wacyigooda hooseeya. Waxaa iskale qof kastoo shaqsi ah Soomaali ah, dhiig Soomaali ah, waa waxaagi, waa waxaad leedahay, waa astaantaadi, waa adi wax lagugu garanayo, waa hebtaada. Marka haddaad jeexjeexayso, haddaad kor u qaadayso, adiga istoritoriyeyna haddaad jeexjeexdo. Haddii aad kor u qaadan, adaa kor isu qaaday. Min fadlak wixsaana u faham marka aad calanka Soomaalida aragtay inay tahay astaantaada adiga shaqsiyan aad leedahay.
Si kastoo ay tahay 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1904-kii ayaa ahayd markii ugu horreysay ee la taagay calan Soomaaliya, inkastoo uu dalku markaasi ku jiray gumeysi ayna jirtay dowladdii loo yaqaanay daaqiliga. Hase ahaatee dadka qaarkood ayaan fahamsaneen waxa maanta oo kale ay ka dhigan tahay. xuseen abuubakar v o a muqdisho.
tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o idaacadda fiidnimo si wada jira u daadiinayaan anigu waa cabdiraxmaan xuseen fure iyo jamaal axmed cusmaan. Waxaa sidoo kale aad dhowaan maqli doontaan wararka ugu dambeeya ku saabsan diyaarad la sheegay inay dul heehaabayso garoonka muqdisho oo ilaa iyo hadda aan awoodin inay degto, balse dhankaasiyo muhaajiriin ku dhintay Puntland. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey shil baabuur oo shalay ka dhacay deegaan u dhow magaalada Qardho, halkaasoo dad tahriibayaala ay ku dhinteen kadib markii baabuurku ay la socdeen uu rogmaday. Wararkii ugu dambeeyay shilkaasi waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheyga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Axmed Ismaaciil Meygaag, madaxa caafimaadka degmada Waaciye oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa v o a u sheegay in 63 dhaawac ah oo ka soo jeeda dalka Itoobiya ay soo gaareen isbitaalka degmada Waaciye, iyadoo 2 ka mid ahna ay u geeriyoodeen dhaawacii ka soo gaaray shil gaari oo uu sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada Waaciye dhinaca galbeed ee laamiga ka baxsan. Doktor Maxamed Siciid Shaandheeye oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa v o a u sheegay in isbitaalka magaalada Boosaaso ay soo gaareen 4 qof oo dhaawacyo kala gedisan qabay, mid ka midana uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka, halka mid kalena uu sheegay in isagoo meyd ah la keenay isbitaalka magaalada Boosaaso.
Isbitaalka Boosaaso waxaa la keenay 4 qof, 2 mid jidku ku soo dhintay, midna isbitaalka markii la keenayba waa dhintay, 6 dhaawac culus bay ahayd isbitaalkii jiifta, 2 iyo 30 dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada.
Dadka dhaawaca waxaa la sheegay inay 60 gaarayeen. Marka isbitaalka dad la keenay oo banaanka looga saaray oo dhaawacyadu ay fududaayeen oo dhakhaatiirtu aysan daaweyn miyaa jiray?
Kuwaas anagu ma garan karo. Anagu waxaanu sheegi karaa inta anaga noo qoran isbitaalka waxna loo qabtay, hadday dhaawac fudud ahayd, hadduu dhaawac culus ahaa, ama kuwa meydka ahaayo wadadii la rabay in qofka meydka in la ixtiraamo la mariyey.
Waa gartay doktore, dadkan xalay markii aan booqday isbitaalka dad aad u tiro badan ayay ahaayeen oo ajnabi ah dalkan u dhalan. Wax gargaar ah oo dadkaas loo fidiyay ma jiraan muddadii ay ku sugnaayeen isbitaalka?
Isbitaalka dadkaasu markii joogeen gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen isbitaalka ayaa u fuliyay. Wixii kaleeto oo markaas aanu awoodayadu dhammaydna waa u qabanay. Laakiin waxaan isleeyahay waxa hawshoodii gabay hay-adaha magaalada jooga oo ka tirsan dalalka banaanka ka yimaada, oo iyagu shaqo hawshii ay lahaayeen gabay, oo dadkaas aan wax haba yaraatee taa kulayna u fudeen. Saas darteed waxaan ka codsanayaa bulshada magaalada Boosaaso ku nool inteeda waxgaradka ahi inay dadka u gurmato.
Inkastoo mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka ee degmooyinka Boosaaso iyo Waaciye ay v o a u xaqiijiyeen dhimashada 4 qof oo ka soo jeeda dalka Itoobiya, ayaa haddana Jamaal Axmed Yaasiin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkan gaari oo aan kula kulmay gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso, ayaa v o a u sheegay in goobta shilku ka dhacay ay ku nafuwaayeen 5 ruux, waxaana tirada guud ee dhimashadu marka la isku daro ay gaaraysaa 9 qof oo rag ah. Habeenimadii xalay iyo maanta waxaa gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso soo buux dhaafiyey dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaasoo si tahriib ah horay ugu soo galay magaalada Boosaaso, iyadoo inti badnayd dhaawacyadaasna ay kala baxeen gudaha isbitaalka. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Dowladda Turkiga ayaa mar kale ku celisay inay tuhunsan tahay ururka mayalka adag ee ISIS inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee sabtidii lala beegsaday magaalada Ankara oo ay ku dhinteen 97 qof. Maalintii shalayna banaanbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan waddankaasi, waxaana dadku ay dalbanayeen inay dowladdu faahfaahin ka bixiso sida ay wax u dhaceen. حسين سحنوني يا وربحنتن نوغس ودري مقالدة قاهرة يدل كمسر
دولدة تركيا اياشك تي ان بقول اي لحظن قوف اي كودا وعمان قرحية متانها اي كدعى مالنتي سبتيرا دل كاسي kuwaasoo weli lagula tacaalayo isbitaalada inkastoo 56 qof oo ka mid ah dadkaasi xaaladoodu ay aad u liidato ilaa hadda cidna ma sheegin mas'uuliyadda weerarkaasi balse qolyaha arrimaha nuucan ka faalooda ayaa sheegaya qaraxyadani inay la mid yihiin labadii qarax ee simidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow xuduudda Syria bishii July ee sanadkani kuwaasoo ay ku dhinteen 33 qof ururka mayalka adag ee dowlada islaamiga ayaa goor dambe bogaadiyay weeraradaasi madaxweynaha dowlada turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay qaraxyada waxaana ku sifeeyay qaraxyadii ugu xumaa ee ka dhacay dalka turkiga inta loog yahay taariikhda dalkaasi qaraxyada argagaxa leh waxa ay weerar ku yihiin midnimadeena iyo nabadeena ayuu yiri Mr. Erdogan madaxweynaha dalkaasi Turkiga madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale hoos ka xariiqay in muddo 3 maalmood ah loo baror diiqayo dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay labadaasi weerar dadka cambaareeyay qaraxyada ka dhacay magaalada Ankara waxaa ka mid ah Salahuddin Demirtaş oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga ay leeyihiin dadka Kurdiska waxauna qaraxyadaasi mas'uuliyadeeda dusha uga tuuray dowladda Turkiga Salahuddin ayaa farta ku fiiqay in ciidamada amniga dalka Turkiga ay ka gaabiyeen inay sugaan nabadgelyada dibadbaxyaasha nabadda wargeyska maalinlaha ee Al-Hurra ayaa ciwaan ugu dhigay weerarkaasi qaraxyadu wadnaheenu ayay gilgileen waxauna intaasi ku daray in dadweynaha ay sugayaan ogaanshaha cidda ka dambeysay labadaasi qaraax Ra'iisul Wasaaraha dowladda Turkiga Ahmed Daud Oglu ayaa isnadin ciise ku baaqay baror diiq soconaysa muddo 3 maalmood ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow muxaddada tareenka ee degmada Ulusa dhinaca kale madaxweynaha dowladda Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa tacsi u diray mas'uuliyiinta dowladda Turkiga saacado kadib markii weerarku dhacay bayaan ka soo baxay asaaska cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay sida madaxweyne Obama ula qaybsanayo tiiraanyada dadka reer Turkiga waxauna hoose ka xariiqay inuu ballaarinayo sida dadka Mareykanka ay u garab taagan yihiin dadka Turkiga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Turkiga Daud Oglu ayaa ugu baaqay dadka reer Turkiga inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada waxauna carabaabay inay jiraan tilmaamo muujinaya labada qof ee fuliyay qaraxyada ismiidaaminta ahi xildhibaanada baarlamaanka dalka Turkiga ee ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa baraha ay ku leeyihiin warbaahinta bulshada ku soo qoray maalintii axada in qaraxyada ay ka dambeeyaan kooxaha gooni ugoosadka ahi ee ay Kurdiska kuwaasoo doonayay bay yiraahdeen inay muuqaal foolxun ka bixiyaan xukuumadda dalka Turkiga ilaa iyo hadda ma jirto cid si toosa u cadeyn karta cidda ka dambeysay weerarada dadka badan ku dhintay ee gilgilay dalkaasi Turkiga xisbiga BKK ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta kadib markii qaraxyadu ay dhaceen maalintii Sabtida waxa uuna ugu baaqay dagaalyahanadiisa inay joojiyaan weerarada balse ay ka jawaabaan keliya weerarada ka imaanaya ciidamada dalkaasi Turkiga hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka inay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga Ciraaq iyo koonfur bari ee dalkaasi Turkiga maalmihii Sabtida iyo Axada kuwaasoo sababay geerida 30 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska si kastaba ha ahaatee bisha soo socota ayaa lagu wadaa inay dhacaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi Turkiga inkastoo qaraxyada dhacay Sabtidii kor ay u sii qaadayaan dareenka baqdinta leh ee dadka ay ka qabaan dagaalada ka socda Syria iyo weliba iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka ururka BKK Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira VOA
waatahay walaalkaan nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA waxa soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijka qurba iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo rogal celisa و wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in diyaaradan haybteeda la garanayn ay kor wareegayso garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in diyaaradda ay haysato cilad dhanka taayirada ah ee ah kuwa u sahla inay degto, iyo sidoo kale iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cadde aysan jirin habeenkii ifiyayaal ama nalal markaasi u sahla duuliyaha inay diyaaraddu soo cagadhigato.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa sheegay maanta Isniin ah in kooxda Islaamiga ee ISIS ay tahay midda ugu weyn ee baarayaashu ku howlan qaraxyadii Sabtidii ka dhacay Ankara ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyeen weerarkaasi, kaas oo ay ku dhinteen 97 qof. Mr. Davutoglu ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyada geystay, islamarkaasina daliilaha ilaa hadda la hayo ay xoojinayaan shakiga ah inay ISIS weerarkaasi ka dambeeyeen.
Magaalada Boorama wararka ka imaanayana waxay sheegayaan inay haatan magaaladu degan tahay kadib markii maanta uu mudaaharaad khasaare hantiyeed geystay oo halkaasi ka dhacay galinkii hore ee maanta. Dadweyne ka caraysnaa dil ciidamada amnigu ay u geysteen wiil shalay ku dhintay, rasaas ay rideen ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Boorama lagu aasay wiilkii shilkaasi shalay ku dhintay.
Haweeneyda ugu sarreysa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay Isniinta maanta in tallaabooyinka milatari ee Ruushka uu ka wado Siriya yihiin kuwa xaaladdu uun sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaado kooxda ISIS iyo ururada kale qaramada midoobe aqoonsanta argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin.
Waatay mar kale habeen wanaagsan, halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar oo kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxaa ka furmay kulan la doonayo in lagu xalliyo muranka mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, ka oo ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo 12 xildhibaan oo ka mid ah kuwii mooshinka ka keenay madaxweynaha, inkastoo ay jiraan xildhibaano ka biyadiiday hanaanka uu wada xaajoodka ku socdo. Haddaba sidee loo arkaa wadahadalladan furmay? Maxayse soo kordhin karaan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaayo oo ka mid ah xildhibaanada la dhacsan wada hadallada, iyo xildhibaan Axmed Aade Aadan oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda qaabka ay wada hadallada ku socdaan. Labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Hadalkana waxaa ku horeynaya xildhibaan Cali Nuur.
Walaalkeen, waa maasan tahay mar kale aragtideedu ku aadan shirka waxay tahay go'aankii ahaa in guddoonka baarlamaanka uu kadib markii wada xaajood la galay qolooyinka motion keenay iyo kuwa diidanba oo majority-ga baarlamaanka markuu la xaajooday, waxaa usoo baxday in arrintan lagu dhameeyo wadahadal oo khilaafkan siyaasadda aan la xaliyo, si aan khalkhalka siyaasadda hadda aanu waddanka uu wajahay aan looga baxo oo ay doornimona hore u socoto. Sidaa daraaddeed, wadahadalkan wadahadal hore looga xaajooda oo lasku raacay ayuu ahaa, balse saa ka warqabto xildhibaano ka biididan waa ay jiraan. Sabay ugu biididan yihiin waxaan filaa doodaya kasoo bixi doonaa waqtiga xaadirka, laakiin in ay tahay barnaamij laislooga sidaana ay tahay xalka ugu dhow ee looga bixi karo khalkakan siyaasadeed ayaan u arkaa inay tahay wadahadalkan.
Waad mahadsan tahay. Dooda dhanka kale waxaa ku jira xildhibaan Axmed Aadi oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. Aragtidaada mudana shirka?
Waxna waa sharci, waxna waa xeertajab. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu laga codsaday malaha madaxweynuhu usoo wakiishay siduu noo sheegay in arrintaas bal si wadahadal aan lagu xaliyo oo aan sharcigii lala aadin. Waan ka ogolaanay muddo fara badan odaynimada iyo ciradayda, bal igu ixtiraama buu yidhi. Hase yeeshee, annaga ogol oo u ballansan wadahadalkii ayuu guddoomiyuhu 25-kii bisha Sebtembar wuxuu soo saaray qoraal ay ugu muhiimsanaayeen saddex qodob. Kow, wuxuu odhanayay waan soo afjaray mooshinkii ama tuhumadii eedaymihii madaxweynaha. Laba, 7-da bisha Oktoobar ayaa wadahadal furmayaa. Saddex, anoo gurigayga joogaan kalfadhigii baarlamaanka xidhay, waxaanu marka ku saluugnay, waan saluuganahay. Markeedii horena waxa xeerta jabay ahayd, marka labaadna hadduu soo afsaray guddoomiyaha baarlamaanku oo desdenka ku riday mooshinkii wax laga wada hadlaayo ma jirto. Hadde waa arrin xallisan kolley aragtida xaggiisa ah.
Waad mahadsan tahay xildhibaan Cali Nuur oo dooda kaala qayb galaya baan fikirkiisa u gudbi doonaa. Xildhibaan, mudanaha waad maqlaysaa oo wuxuu leeyahay hanaanka wadaxaajoodka uu ku socdo ma ahan midkii loo baahnaa. Marka maxaa adiga kaaga muuqda oo aad ku soo dhaweysa oo aad u leedahay waa mid wanaagsan oo miridhal noqon kara?
Siduu sheegay, horta dowladnimadu waxay salka ku haysaa sharci iyo nidaam. Haddii sharciga nidaamka laga baxo dowladnimada waana la qabaa taas boqolkiiba boqol. balse wuxuu ka tegay markii wadaxaajoodka arrintan ay bilaabatay waxaa laga soo hordhigay eedeymaha ku qornaa mooshinka ay soo qoreen xildhibaanadii mooshinka keenay. markii lasoo hordhigo aada loo falanqeeyey waxaa meesha ka baxday in aysan jirin qodob khiyaano qaran ah aysan meesha ku jirin. khiyaano qaranna waxay ku cadtahay qodobka 184 ee xeerka ciqaabta soomaalida ku cadtahay qof kastoo muwaadin oo soomaalida heli karan ha akhriyo. halkaas waxaa ka baxday marka ah in mooshinkan uusan ahayn mooshin ku fadhiya mataqaanaa sharci ku fadhiya, uusan ahayn mooshin loogu talagalay in nidaamkii dowliga ahaa iyo awoodka qaadista madaxweynaha dariiqii loo mari lahaa inay tahay isku fadhinin. saa daraaddeed si khalkhalka looga baxo inaan wadahadal xaajood ku galno waayna ogolaadeen markaas. laakiin dareenkooda wuxuu ahaa hadday wadahadal galayaan mooshin uu taagan yahay inay haystaan qodor markaas ku gorgortami karaan oo ujeedada siyaasadeed ama danihii siyaasadeed ka lahaayeen mooshinka ay ku fishin karaan.
axmed, baan u dayn doonaa sababta marka hore ay u ogolaadeen wadaxaajoodka iyo waxa keena markii dambe inay diidaan.
way cadtahay taas, waan sheegay annaga wadahadalkii diyaar u ah oo guddoomiyuhu naga codsaday wax sharciyana aan ahayn dee inaan wadahadal arrinta lagu dhameeyo ahayd inay maxkamad tagto codkii guddoomiyaha annagoo qadarinay ayuu 25-kii bisha September. anigu waxaan sanad lahayn ma soo qaadanayo ayuu guddoomiyuhu soo saaray inuu soo afjaray mooshinka. horta waa qodob weyn oo muhiima. hadalkii saaxiibkay ee ku saabsanaa khayaano qaran iyo waxyaabahaas iyo fasiraadii guddoomiyaha waxaan rabaa laba arrimood inaan halka ka caddeeyo. marka u horreysa, horta waxaan ka hadlaynaa natural justice ma aha, waa wax dastuurka ku saabsan ee xeer ciqaabeed kama hadlayno. tan labaad waxaa weeye guddoomiyaha baarlamaanka ka saaray oo u arkay inayna khayaano qaran ku jirin marka la leeyahay waa marin habaabin. dadka la marin habaabinayo guddoomiyaha iyo baarlamaanku midna sharciga iyo dastuurka ma fasiro, maxkamadaha fasiro u xilsaaran. waxay fartaa in la ignoor garaynayo oo la iska indhatirayo oo la dafirayo jiritaanka hay-adaha garsoorka. haddii aan qodobkaas wax yar ka idhaahdo, xildhibaanka anoo qadarinaya iyo ixtiraamka uu mudan yahay wuxuu halka ka caddeeyey inuu ogolaaday inay xildhibaanadii mooshinka keenay ay ka galaan wadahadalka galaan. waxay wadahadalka galaayeenna waxay ahayd haddii ay sida uu sheegaya tahay garsoor in la caada garsoor aa la caadila. laakiin kadib markii la macneeyey dariiqa garsoorka lagu tegi karo iyo habka maxkamadda dastuurka ay jirin hadda oo abuuri kara iyo waqtigay u baahan tahay iyo halka siyaasadan geli karno ayay ogbaadeen iyagoo rale ogolaaday wadahadalka galaan. akeliya oo hadda wadahadalka inay diid keenayo waxawaaye mooshinka u gorgortamaya danaha siyaasadeed laga lahaa ayaa inuu sii jirin uu guddoomiyuhu cadeeyey. wuxuun u cadeeyeyna waa arrinta hadda uu sheegayo.
waa maasanta Cali Nuur. kulanka intuu socda waxaa la sheegay in 9 mudane oo ka mid ahaa 12-kii xildhibaan kulanka kaga qayb galaya mudanayaashii mooshinka keenay inay tanaasulaan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in wadahadal la furo si xal loo helo. xildhibaan axmed, baan siinayaa, muwaysan taas idinla muuqan arrin isku soo dhawaansho ah?
waa maasan tahay, waxaan u jeedaa halkan waxaan ka cadaynayaa saaxiibkayna doonayaa inuu iga markhaati kaco qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka baarlamanku wuxuu qeexayaa oo cadaynayaa xildhibaanku hadduu mooshin saxeexo oo loo gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanku la qabto inuuna ka bixi karin mooshinka uu saxeexay, hase yeeshee waqtiga odaynta uu dhinacu doono ku odayn karo.
waa mahadsanta Cali Nuur. dadka qaarkii waxay u arkaan ka maqnaanshaha kulanka oo muhiim u ahaa madaxweynaha laftirkeed inay caqabad tahay oo dulduleela meesha ka jira ay noqon karto, bal taa ka waran
arrintan maadaama ay tahay arrin oo dastuuri ah baarlamaankana la keenay guddoonkasa oo u galay hawshan uu caajooday xildhibaanadu ay ogolaadeen inay wadahadalka galaan. shuruudaha wadahadalka lagu baahan inay ahayd inuu madaxweynuhu wakiil ka noqon doono, prime minister wakiil ka noqon doono ayay ku cadeed wayna ogolaayeen intii hore. meesha keliya oo laisku diiday waa arrimo kaloo siyaasadeed waaye, laakiin madaxweynaha inuu yimaado muhiim ma aha. waa horaas loo ogolaaday inuu prime ministerku uu ka caajooda arrintan uu wakiil kaga noqdo.
xubinti
kulanti dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen xilibaan Cali Nuur Hussein Boodaaye xilibaan Ahmed Aadi Aadan inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabad galyo
aadi aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar oo doodi gaabneed idan la socodsiinaysay taasi ay dhageysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurbe waxana soo diyaarisay halkan idin kala socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa urur la magacbaxay Sime oo loogu talagalay amaba loo abuuray si looga hortago faquuqa dadka Soomaalida ee dhinaca haybsooca ayaa dhawaantan looga dhawaaqay gudaha dalkan Mareykanka aasaasayaasha ururkaasi waxaa ka mid ah Sultan Cabdikariim Faarax Ibrahim khadka telefoonka ayaan kula xiriiray balse horeyntii ku soo dhawow barnaamijka qurbe iigana waran waxa idinku kalifay inaad aas aastaan Sime
waan dhawahay waana salaamaya bahda warbaahinta VOA runtii ururkan waxaan lagu kalifay siday ummada Soomaaliyeed ka warqabtaba waxa jiray qarniyaal dhaqan loo yaqaano haybsooc oo ummada Soomaaliyeed oo Soomaalida ka mid ah hayb kaliya hadii lahay ka dhigayo because waa reer hebel ee lagu tikoorayay ama dhibaatooyin kale gudisan oo noloshooda dhan saameyn ku yeeshay dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan hadii lahay ka dhigayo hadda xagga siyaasada hadii ay noqoto marka dhaqankaasi oo aan haba yaraatay wax ma aragtaanay sabab oo ummada Soomaaliyeed ay leedahay sababtaas aan u sameeyayna aanay jirin sidii ummada Soomaaliyeed waqtiga kan loo baabin lahaa fikirkaas cunsurinimada ayaa inuu meesha uga bixi lahaa ummada Soomaaliyeed sida magaca ururka muqataba loo simi lahaa qaybaha nolosha oo dhan ayaa ujeedooyinka ugu waaweyn aan ururku aasaasnaa
waa tahay haatan qurbaad joogtaan Sultan Cabdikariim ma joogtaan wadankii oo dhaqamadaasi ay ka jireen maxaa qurbaha ku ziyaada ah oo aad ama idinku kalifayba inaad soo qaadataan magaca Sime oo aad ururkan ku dhawaaqdaan
kullayba waa runta ururka horta dadka kamid ah xubnaha ka bahweynta ururka Sime waxay ku kala nool yihiin dhamaan guud ahaan dunida oo dhan Soomaaliyana qaybo badan oo kamid ah magaalooyin badan ama gobollada dalka Soomaaliya gudihiisa iyo waliba sida Djibouti qaybaha Soomaalidu degto dhan dad baa noo jooga halkankayga ugu weyn waxa weeye wacyigelin weeye la sameeyo oo ummada Soomaaliyeed wacyigelin kala gudisan loo sameeyo hadii la ka dhigay qaybo far badan kala guduban laga baarayo sida jaamacadaha hadii la ka dhigay sportiska luqad kasta in loo adeegsado sida ummada Soomaaliyeed u fahamto inuu dhaqan kale yahay dhaqan aan loo baahnayn isla markaana xaq darro ah lana joogo hadda waqtigan haadirka waqtigii guud ahaantii ummada Soomaaliyeed baabin lahayd marka annagoo qurba joogna halkankan waxaad moodaa kulliiba mas-uuliyiinta ururka ugu waaweyn baa ku sugan qurbaha badankoodu laakiin waa fikir ummada Soomaaliyeed oo dhani dad far badan oo kamid qaateen insha Allahu ta'ala aan rajaynayno mustaqbalka dhow inuu saameyn ballaaran ku yeesho ummada Soomaaliyeed
waa garta Sultan bal waxaad iga warantaa marka dhaqankaasi haddaad aniga iyo dhageystayaashaba aad sharaxaad kooba naga siisa sida uu uga jiro guud ahaan dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay ku soo barakaceen ama ay ku soo maaragtay yimaadeen habka socodka
horta kulli dhaqankani waxa weeye waxa hadii la ka dhigay ku dhex jira waa bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ama ha joogan qurbe ama hadii la ka dhigayo wadanka gudihiisa ha joogan ama dhulka Soomaalidu asalahan ay ka soo jeedaan ha joogan marka dhibaatooyinka dhaqankani uu leeyahay san horeba ka soo sheegay waxa kamid ah in dadka Soomaaliyeed dhibaatadan lagu hayo oo hadii la ka dhigayo loogu yeero beelaha midigmaal waxa uu ku hayaa dhibaatooyin nooc walba leh xagga haday noqoto shaqooyinka runtii waxa weeye caqabada far badan bay kala kulmaan shaqada hadii ay isku dayaan inay salaahan ganacsi iyagu ay gaar u leeyihiin samaystaan oo waxa suurtagal ah inay hadii la ka dhigayo ummada Soomaaliyeed naanay si u bixiso oo ay adkaataba qofkaasi inuu maareeyo ganacsigaasi wado qaar badan oo kamid oo isku dayay hadii la ka dhigayo wuxuu dhaqankaasi ku qasabay inay hadii la ka dhigayo ka tanaasulaan oo ay sii wadi kari waayaan waxa sidoo kale iyana u dhibaato baan kaga hayaa bulshadaas dhaqanka haybsoocu ama hadii la ka dhigayo waxa weeye tikoornimadu in dad Soomaaliyeed koos waa reer lagu tikoora dhalinyaradooda kale xagga waxbarashada oo waqtiyada ay ku jiraan maaragtay waxbarashada heerkeeda kala duwan ay sii wadan kari waayaan نفسد تب يهدي لها كده جاي مارتي إني أدخله أيوك أنا سلو كله حق الجور كا وأرمها أتوجوا وين وح عن شعلة هين ومدة سومالية اللي وداجو بس هو إنك عجيب كايا أنا والله كل ما حكم ده دت سومالية ده إسكورسدي أو كسر شيء ده هدي لها كده جاي بيلها رنتي وحوي يمدقبال ومدة سومالية أي حيب
وتهيدي استيال رالي هذا هدو رب رالي كنقضوه برامش قربة وذني دميستر دونا بلس ور هذا نسوق عري سيدات مركي هرب مغلسين وركي ماري مقلد مقدشة يا شيء إن ديارة دن هيبت هذا لجرنة يدله هابي سكران كديارة ده هذا بوح أخذ كتوس مقلد مقدشة سي توس وجرة وريها يجي جعفر إن بالمرك وجوه الرئيس حالة جودة ديارة دن بالإيسو كوب حسيلة وحجران
فر ديارده وحي كهر وحيات جدا وريجنا يسيء مجالات المقدشة وجود إذا في هذا يلغى مغلي مجال يبغى عن غرنا وغبرا في مصر دي كذا بيع ديارده كسر دكان قرن كديارده يا دم عباد ديارده في هذا حتى كم إذا مقدشة إيربار كم مجالات المقدشة بيجي له تاين وحيش جن هذا سمي عن ديارده وديارين ملان معملة وجوارد إيربار كتيلية يزمان كان عيتاور كي شرين يزو كلنا بالدميسيري يكو بيهين رنوينا واي بيارد بسوين لكن وحاي شرين ان بيارد يهين كافيات قوية مرحي قدن بيسي اي ادي يزمان كان عليكي بوسو اللابن وران على حقيقين ووري عن هاد لوغوين اي وحاي شيري انا وحاي شرين كيش ايربو كي جوكتب اي نو شرين ان بيارد يكون عضي مال كالتا مجالة مقدشة دينا عا كوفور قلبات وعربس كايجار كيسا لكن وركا تولي حبيجين اللي نوكوها هنا
وقلتاي
الشيء يعني نتاي ديارة احكار قوة ويضو احلقي الوقت لقل جيدة ديورنها وقاح انت مغرب كوه الرئيسة كسو ديب دعبي ومركي عيربورك اللي حيري واللقوك لكهي هوانا الصواب ده شيء اين بنام بيسقوب بيدي ما يسود بكم لكن ويسو الكبير ويحي قرانك او مقبئة وانا ميوح الي صلاحين هذينكي ودي
وقرت مرك جعفر إن ورك الشيء جي إن دياردو لعذي وإن وصل نقدو ناية إن إنتل إقبال مرك دياردو أي دول وريجي سي جرانك دياردها أو أي موجين يسين أي دون يسين يسود دكتور قياسهان هل ساعة ما صدون دقيقة قياسان إنتهى
دياردو وحقيقة مي إن مجال البول هي هذا يسوي ودي كدل بيه ثابت بمغرب حل المجالات المقدسة وحقيقة لو قدر أنا يا دمان حافظة المجالات المقدسة دياردو يدو جوب وسكوس عطا كل هذا يسوي وحنا نشيل يا إن مر شرير من السماء شرير في قدم بيه كفتنا ديارده صراع صراحة ما راح يشجعين إن شرار كل هاي في الدرجة ما عليه الوضع هاي إن كل عبصهم شيء كثير لما هرنا عايزين يكتبوا دون كهذا نعطى وما كيدم بيفي تدوي حقيقي ميت كم إذا كفتنا ذا civilization كمجالات المقدسة برهان دون كهذا نعطى الجودة
ما كا
وإيش شجعين بنك يخافوا قلبه أي ما كيدم بيفي ديارده هاي إلى حتى يبغوا يسويها يبدأ بوردها هذا عبد تحتاج كارين ولما عن ديارة بتجيب نص ولا أبل وهالقاع ورق شيء لأن ديارة بكون عادي إنك صار عنا بيدك صعب تقدر دورة كافية
إن سيدال لغو قاعدين مركز ديارة مركي هرا حقيقة تميد تراكيش ومكوش يجن ميدك الأول بهار كوح وهادت كهيستد نوع أي ديارة دوتاي إن يا حقيقي نوع إذا دتك واحد سوي ديني عند ديارة كرمر يسوي لكن نوع أي تاي سيدال لغو قاعدين مركي هرا حقيقة ديارة كصوت شيء
أريد أن أذكر شيء هذا وقت مسيء ودرون كقصو غن وإيو كشف يا دول ما تغير كا درون كهذا العبد هذا هو الصراحة مركب روحي شيء جالي ديارته غير بمسد غل هاي ونوع اللي هاي هذا نوع يدك نوع شيء جالي ديارته هاي نوع اللي يريده الريشن طبعات اللي يلف أو نوع الروش كنا كل شيء مركب فر وأنا بسوي جالسين ديارته ويشدو الرجال وقصوا لقية وسعودية لكن وكان هذا نبيه يا إسلام كيفا لو جد الجميد هو حالي ديارة منها ديارة كعبة وديارة كارجوا عنا وبرن تهيل هاي تهاي كارجوا عنا ما دام يصوم من هذا المشجرة وأوكان ويرو كسر عبيدين اللي لوجو كبرى وهاي أنت هاي معلنا هاي ذا ديارة بسود أنا في بتاعها ما أوكان دباقرن برون من بيونغري هذين الوقت اللي مقدشها للجلين إسلام كان جرّم فيها ولهين وحنا الأخوة في ميكا يا رب كسيء ديارها النوع عصو قرار مرة wixii ka dambeeyay magribka ay u soo degaan.
Waan gartay
markii ugu dambeeyay diyaaradu waxay ahayd dhinaca iyo dhanka ay asbooye ilaa haddana raggii airport-ka joogay waxay ii sheegeen in dadkiisoodii iyaguna ay garoonka dhexdiisa diyaar ku yihiin oo ay sugayaan diyaaradu ay soo laabato nalal fara badan oo macmal ahna loogu shiray halkii ay diyaaraddu kusoo cagadhigan lahayd.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Jacfar. Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Jacfar Kokay oo iga warramayey warar ka imaanaya magaalada Muqdisho sheegaya in diyaarad ay muddo dul heehaabaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadde islamarkaana ay awoodi weysay inay degto duruufo jira oo dhanka markaasi ifiyaha ama nalalka u sahla diyaaradaha ama duuliyuhu inuu arko dhabaha ku degayo. warar qaarkoodna ay ba sheegayaan in diyaaraddaasi ay ku dhacday gobolka Shabeellada Hoose balse aanan xaqiiqdooda aan dib ku ogaan doono warkaasi inuu jiray iyo in kale. Haye Jamaalow.
waa tahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre. aad baad u mahadsantahay sidaad sheegtay dhegeystayaasha. dib ayaanu kala socosiin doonaa wixii kusoo kordhay diyaaraddaas, hase yeeshee bal markan aan dib idinkugu celiyo xubintii barnaamijkii Qurbe iyo Zaara Cabdiaxmed.
aan kaa dhexgalay erayga midig baal waxaa laga yaabaa dad badan inuu ku cusub yahay, maxaad ula jeedaa?
waxaan ula jeedaa xadsaad la socotaba waxay isticmaali jirtay warbaahinta Soomaalida iyo weliba nidaamiyada dowliga ee dhulka Soomaalida ka jira beelaha la haybsooco oo kale. marka kelmadda in dad Soomaaliyeed loogu yeero iyadoo laisleeyay waxtara in la yidhaahdo, tusaale ahaan waxaa jiray maamulada Soomaaliya mid ka jira mid ka mida wuxuu ugu magac daray mas-uul xil dowladeed ku magacaaban la taliyaa la haybsooco beelaha la haybsooco. marka waxay arrintaasi qeyb ka noqonaysaa haybsooca laftarkiisii. marka si aan anagu taa uga bayno aanaan u baran jiilasha soo kacaya inay dad la haybsooca jiraan, waxaanu nidhi beelaha midigmaal waayo dadka kan dhibaatadan lagu hayaa waxay caan ku yihiin dad shaqaysta oo ku nool had iyo jeerale dhulka magaalooyinka shaqooyin kale gadisan oo aad iyo aada u muhiimo haddii lagu samayn lahaa kobcin iyo haddii lahay ka dhiga taageero ay heli lahaayeenna runtii ummadda Soomaaliyeed wax fara badan bay u samayn lahayen. marka waxaanu samaynay haddii lahay ka dhigayo magac wanaagsan oo aan ahayn magac faquuqa oo marka waxaanu nidhi waxaanu ugu magac daray beelaha midigmaal guud ahaantooda maraday waayo beelahan waa beelo kala gedisan oo dhowr qabaail oo haddii lahay ka dhigay dee magacyo kale wasada ummadda Soomaaliyeed oo kale. marka wax kulmiya magac kulmiyaan nuu sameynay magaca noqday beelaha midigmaal.
waayahay adiga shaqsiyan haddaan kusoo qaato ka Suldaan Cabdikariim ahaan, ma jirtaa dhibaato kugu soo gaartay wax la xiriira ama heebsoocaas ama faquuqidaasi oo aad noo sheegi karto?
kolay anigu dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkan haddii lahay ka dhigayo sameeya waayo Soomaalidu dadka qaarna waa la haybsoocaya qaarna waa kuwa haybsoocaya. marka anigu ummadda Soomaaliyeed ee la dhibayo ee walaalahaya haddii lahay ka dhigayo nin asal ahaan kasoo jeeda ma ahi. marka waxaa suurtagala dhibaatooyinka had iyo jeer soo gaara inaanan dee la wadaagin, laakiin nin Soomaaliyeed oo ka xun islamarkaana u arka dad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay dhibayso dhibkana in la joojiyo ayaana, laakiin shaqsiyan dhib aniga ii soo gaaray qof ahaan ma jiro. laakiin intaan noolaaba waan arkayay dhibaatooyin hadda imika markii hore hadalkayga hore waxaan jeclaysanaya inaan yaro dhammaysto waxa ku jiray gabar Soomaaliyeed oo waxay guursatay wiil kasoo jeeda beelaha midigmaal. ilmihii markay uur bay yeelatay ilmay dhashay ilmihii waxa weeye markaasuu ifka yimi ayaaga hooyadii ilmaha dhashay heerkii inantaasi ka dhalatay kaxaysteen ilmihiina waxaa looga tegay aabihii ilmaha dhalay. waa dhibaatooyinka ugu waaweyn waxay dhaceen 2015 waqtigan xaadirka aynu hadda ku jirno. marka waxaan aaminsanahay timekii ama waqtigii ummadda Soomaaliyeed qadiyada tan ka hadli lahayd oo weliba dadka waxa kan samaynayo haddii lahay ka dhigayo dhibaatada inta tan ummadda Soomaaliyeed waqtiga dheer ay soo dugaashanaysay dhaqankan haybsooca waqtigii la baabiin lahaa ayaynu hadda joognaa. san aaminsanahay
Suldaan Cabdikariim Faarax Ibraahim oo isagu madax u ah kana mida aasaasayaasha urur la magacbaxay SIME oo loogu talagalay in looga hortago tacadiyada dadka heebsooca lagu sameeyay Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan Qurbe iigu warramayay. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
waa tahay Zaara Cabdiaxmed oo barnaamijkii Qurbe idinla socosiinaysay. taasi ahayd idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. bal markan aan ku celiyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho.
Waad mahadsantahay Jamaalo. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ugu dambeeyay ku saabsan diyaaradii aanu ka hadlaynay dhawaan ayaa sheegay in diyaaradaasi ay ku dhacday inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Carmiska, iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha soo gaaray ama dhimasho ee dadkii saarnaa diyaaradaasi. Waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan diyaaraddu inay ahayd nooca qaada xamuulka.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo qorarkii ugu dambeeyay diyaarad la sheegay in magaalada Muqdisho ay caawadan dul heehaabaysay ay kaasi ahaa. Dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa diyaaraddaas iyo wararka kale oo kusoo kordhay in idaacadeena dambe iyo sidoo kale websitekeena aad kala socon doontaan. Gurantkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay
Jamaalo. Dhanka waxaanu leexanaynaa kaalimaha sugaanta. heestaasi halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. qodobadii ugu dambeeyey balse wararkii ugu dambeeyey diyaaraddaasina waxay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada Muqdisho in diyaaraddii dul heehaabaysay garoonka diyaaradaha Aadan Cad ugu dambeyn ay ku degtay dhabbaha ama waddada aadda afgooye, taasoo sahashay inay ka badbaadaan duuliyihii iyo shaqaalihii diyaaradda. Wararka ayaa sidoo kale ku daray in ciidamada amnisan hadda ay goobtaasi u dirayaan ciidamo gurmad ah oo markaasi garab siiya duuliyaha diyaaraddaasi shaqaalihii kale la socday. Intaasina waxaa warbixintaasina waxa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo si wada jir daadihinayn anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Waxaad daqiiqada kadib aad maqli doontaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha Sandheere iyo Axmed Cali Sheekh. Sidaas iyo nabadgelyo.
gaga